În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
M-am născut pe meleagurile Arădene și am copilărit în comuna Macea, județul Arad, iar până la 9 ani am fost singurul copil născut în familia mea. La 9 ani a venit și sora mea pe lume, însă de mic am încercat să cunosc lumea așa cum mi-au deschis-o părinții mei. Am încercat să ajut cât am putut în treburile gospodăriei, iar una dintre îndeletnicirile care îmi veneau mie era să pregătesc focul. Focul era ceva deosebit față de ceilalți locuitori al comune, pentru că tatăl meu era tâmplar și prin mijloace destul de dificile pe vremea aceea, pe lângă rumegușul pe care el îl făcea în atelierul de tâmplărie, mai cumpăra și alt rumeguș ca să putem face foc cu rumeguș. Nu știu câți dintre noastre ați prins vremurile acelea și nu știu dacă cineva a făcut foc cu rumeguș acasă, însă noi aveam așa niște baterii interesante care aveau niște mânere. În mijloc la acea baterie sau canadiană, cum o numeam noi, se băga un par, apoi puneam cu lopata puțin rumeguș, călcam cu picioarele mele de copil până când ajungeam sus. Făceam câteva mișcări cu acel par înăuntru, îl scoteam și rămânea un spațiu pe unde ieșa aerul, intra focul, ardea o noapte întreagă o baterie de aceea, era cald, era curat, era uscat, foarte ingenioasă situația pentru vremea comunismului. Aceste canadiene, aceste baterii se umpleau într-o șură, aveam o șură undeva în spatele casei și într-o vineri am fost trimis să umplu toate bateriile pentru că urma ziua de sâmbătă, să avem suficient pentru ca să nu ne fie frig, era iarnă. Nu prea îmi plăcea mie la început că era frig, dar după ce începeam să calc rumegușul, totul era în regulă. Așa treceau an după an și într-o toamnă, încă nu căzuse bruma, dar era destul de rece, am fost trimis de tata să fac așa ceva, însă a avut o baterie mai înaltă. Această baterie, în momentul în care eu urcam pe ea, ajungeam cu capul aproape de tavanul șurii. Fără să-mi dau seama, am urcat, am văzut ceva foarte interesant și gri lângă un corn al șurii, lângă un stâlp. Mi se părea că este un fagure de miere, dar nu avea miere, era gri. Curios, nemai văzând până atunci, am vrut să văd ce hârtie specială este aceea gri și am vrut să pun mâna acolo ca să văd ce este acolo. Ca orice copil. Dintr-o dată au ieșit 3 viespi care m-au mușcat 1, 2, 3 de gât. Toți 3. Au început să urlu. Am plecat la mama. Mamă! Când m-a văzut mama, să nu fac șoc anafilactic acum, pentru că nu se știa. Eram alergic. Mama mi-a pus niște apă cu oțet, m-a oblogit cum am știut ea, am scăpat cu viață. Și am crezut că am scăpat întotdeauna de viespi, pentru că ori de câte ori vedeam un viesp de atunci, ori de câte ori vedeam un cuib de viesp din ăștia, fugeam de acolo cu 100 pe oră. Niște dureri teribile. 3 odată m-au înțepat. Și am crezut că s-a terminat pentru totdeauna cu viespii. Până când m-am făcut pastor și mi-am dat seama că viespii n-au murit. Trăiesc, sunt mulți, din ce în ce mai mulți și mușcă atunci când nu te aștepți și unde nu te aperi. Tot felul de oameni pe care i-aș personifica în felul acesta trăiesc și sunt printre noi. Ați întâlnit astfel de oameni. Tu nu-i faci nimic. Cel mult îi zâmbești, îi faci cu cap, cum prinde momente, pa, cum te-a mușcat. M-auzi ce a zis despre tine. Până ce ai zis, mă, treaba asta? Am auzit eu. Și? N-ai nicio problemă, lasă-mă, pocăiește-te. Interesant. Unii sunt specializați deja. Știți că vieștii moderni au deja în spatele istoriei lor tot felul de învățăminte. Știu unde să se așeze, știu ce să facă, știu cum să zboare. Odată am vrut să prind cu un furtun de apă un cuib de viespi. Credeți că am reușit? Aproape că n-am reușit să dau cu apă pe nici o aripă. E adevărat, cuibul l-am mătrășit, dar viespi știu să zboare, știu să se ferească. Și pe măsură ce trece vremea, devin din ce în ce mai inteligenți. Oamenii lui Dumnezeu, de-a lungul veacurilor, au avut de-a face cu astfel de personalități de tipul acesta. Și în această seară vreau să vă povestesc despre astfel de oameni și despre un om al lui Dumnezeu care s-a văzut înconjurat de viespi, care nu puteau să sufere faptul că lui mergea bine și că era un om temător de Dumnezeu. Vor fi oameni, dragi frați, dragi prieteni, vor fi oameni cărora nu le veți greși niciodată, dar care, pentru că ați vrea să o luați în direcția lui Dumnezeu, nu vă vor putea suferi. Pe drum încoace, m-a sunat un prieten, care de curând a îmbrățișat credința adventistă de ziua 7. Și mi-a spus așa: dragul meu, acum, în acest weekend, trebuia să fie nunta fiului meu. Fiul meu, singurul meu fiu. M-am dus, am stat de vorbă cu el, voia el să mă îndoctrineze pe mine și am zis: dragul tati, uite, foarte frumos i-am spus, hai să treacă nunta, să ne bucurăm împreună și după aceea o să avem noi timp să discutăm despre anumite aspecte pe care nu le înțelegem la fel. Cel mai important este că amândoi avem pe Domnul Iisus și așa mai departe. Bine a zis fiul în prima instanță, dar consultându-se cu mai mari bisericii lui, l-au sunat pe tatăl și a spus: tată, n-ar fi mai bine să nu te invit eu pe tine la nuntă? Și tata săracul s-a necăjit și a zis: cum vrei tu, fiule, dacă așa vrei tu, nicio problemă. Asta este viața, dragi prieteni. Foarte mulți oameni care vor încerca să muște, vor încerca să vă găsească ițe, vor încerca să vă găsească greșeli și problema noastră nu este ca acelui despre care vă voi vorbi în seara aceasta. Noi și avem greșeli și avem și lucruri pe care oamenii le-ar putea găsi. Însă nu califică pe niciun om acest statut de viespe înaintea lui Dumnezeu. Daniel capitolul 6 de la versetul 1 scrie astfel: Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. Împărăția Medo-Persană cucerise împărăția Babiloniană, împăratul Dariu a hotărât să pună 120 de dregători peste toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nici o pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Se gândea. Și știți, unii oameni nu pot să gândească pentru ei. Trebuie să gândească cu voce tare. Și probabil că Darius să fi lăudat în stânga și în dreapta: uite, uite, ce părere aveți despre Daniel? Un om extraordinar. O să fie peste toată împărăția. Atunci, căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției. Ceea ce urmează mă fascinează la Daniel. Dar n-au putut să găsească nimic. Nici un lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în legea Dumnezeului lui. Versetul 6. Apoi aceste căpetenii și dregătorii s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Dariu. Observați lingușirea. Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cărmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor care odată dată rămâne neschimbată. Primul moment al predicii în seara aceasta este disprețul oamenilor împotriva copiilor lui Dumnezeu. Trei momente care încep cu aceeași literă. În primul rând vom vorbi despre disprețul oamenilor împotriva copiilor lui Dumnezeu. Uneori oamenii n-au ce să te reproșeze. Pur și simplu s-ar putea să nu le placă de mutra mea sau de mutra ta. Pur și simplu s-ar putea să nu le piști tu cu tronc la inimă, pentru că n-ai făcut nimic, dar nu contează. Au prejudecăți, au lucruri pe care și le-au format din spusele altora despre tine. Și vreau să spun un lucru. Atunci când un om este credincios Domnului, mai degrabă nu va fi apreciat decât să fie apreciat de către cei din jur și mai ales de oamenii care nu sunt credincioși Domnului. Sunt așa de puțini oamenii care zic, domnule, omul ăla e un om deosebit. Dacă noi nu putem, hai să-l rugăm să roage și el pentru noi. Domnule, roagă-te și tu pentru noi. Foarte puțini oameni aceștia. Mai mulți sunt oameni de tipul acesta. Poftim? Ăla? Las, că știm cum ești și cu ăla. Am gândit de multe ori la această investigație pe care o fac căpetenile, dregătorii în viața lui Daniel și zice că au căutat cu deamăruntul și n-au putut să-i găsească nicio greșeală. Doamne, probabil că dacă ar căuta la fiecare dintre noi ar găsi atât de multe lucruri, atâtea tinichele pe care le cărăm cu noi, nu-i așa? Atâtea greșeli în viața noastră. Dar nu uitați că este o chestie îngrijorătoare. Cu atât mai mult cu cât vom vorbi despre aceste lucruri chiar și în contemporaneitate și în viitor. Așadar, rețineți, dragi prieteni, Domnul Hristos a spus, eu n-am venit să aduc pace pe pământ, ci sabia. Așa că am venit să despart pe noră de soacră sa, pe tată de fiul său și pe fică de mama sa. În ce sens a venit el să despartă? Atunci când un om va dori să trăiască după voia lui Dumnezeu, cei din jur îl vor disprețui. Domnul Hristos spune la un moment dat despre unii oameni, m-au urât fără temei. Așa se întâmplă. Și unii, zice, vor avea de vrăjmași chiar și pe cei din casa lor. Eu n-am putut înțelege niciodată logic această ură. I-a spus într-o zi un tată, bă, zice, decât fiică-mea să meargă la voi, la adventiști, mai bine să-l duce pe centură, mă. Și m-am uitat la el și am zis, domnule, zic, dumneavoastră nu cred că știți ce spuneți. Chiar nu gândiți cum vorbiți. Nu știți ce spuneți. N-am reușit să înțeleg niciodată adversitatea unor oameni față de cineva care este copil al lui Dumnezeu. N-ai cum să o înțelegi. Și vreau să vă spun un lucru, dragi prieteni. Niciodată să nu vă supărați pe piatra care vă lovește. Este altcineva în spatele acestei pietre care a aruncat-o. Și dacă cineva vorbește urât despre dumneavoastră, încearcă să vă facă rău dumneavoastră, știți cine este în spatele acelui om? Știți cine a pus acest decret de moarte? Pentru că e vorba de un decret de moarte. Cine calcă legea aceasta va fi aruncat în groapa cu lei. În groapa cu lei nu e concediu. Ce este? Moarte. Clar. Știți cine a gândit acest arsenal de împrejurări lingușitoare pentru Darius? Știți dacă îi spunea să ne rugăm numai la Dumnezeul mezilor și perșilor? Darius se gândea și zicea, mai lasă omul să gândească cum vrea el. Nu, dar e vorba despre tine, împărate. Să nu se roage la nimeni decât la tine. Îți dai seama, tu ești marele zeu acum. Tu ai învins pe Nabucodonosor, ai învins Babilonul. Tu ești zeu cel mare. Noi la tine trebuie să ne închinăm. Orgoliu și mândria lui Darius ne-a fost alimentată frumos. Hai, semnează aici. Și auziți un lucru esențial, versetul 8. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor care odată dată rămâne neschimbată. Până în zilele noastre, în limba română, s-a păstrat o expresie din cele mai vechi timpuri. Dar ce e asta? Legea mezilor și perșilor? Ați auzit această expresie? Adică, ce e asta? O chestie care nu se poate schimba? Pentru că mezii și perșii au învins babilonienii și au fost o supremație în istorie datorită faptului că la ei legea a fost extrem de dură și aplicabilă oricui și dacă o lege se dădea, nu se mai putea retracta niciodată. Guvernul de astăzi poate să dea o lege și mâine să o retragă. Mezii și perșii nu puteau să facă lucrul acesta. Darius a semnat. După disprețul oamenilor împotriva copiilor lui Dumnezeu, urmează al doilea moment. Decretul de moarte. Dragi prieteni, cuvântul lui Dumnezeu spune că în urma celor de mai sus, versetul 9, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăi de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeu. Și au zis ceva esențial. Cum făcea și mai înainte. Pe unii creștini a reușit să-i păcălească satana, spunându-le așa. Stai liniștit cu viața ta de rugăciune. Stai liniștit cu devoționalul tău. Stai liniștit cu credința ta. Când o să vină vremuri grele și persecuții peste poporul lui Dumnezeu, atunci o să fii tu credincios. Acum poți să o lălăi, cum vrei tu. Nu este așa. Domnul Hristos poate să strige, Tată, în mâinile tale mă îngrânțesc Duhul și Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pentru că de-a lungul existenței sale terestre, înainte de acest moment al crucificării, El este tot timpul în legătură cu Tatăl Său. El zice, Tatăl însuși este în mine. Eu și Tatăl una suntem. Tată, te laud, Domn al cerului și al pământului, că ai acoperit, ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Așadar, să nu ne lăsăm duși de această filozofie care spune că poți să faci ce vrei într-o zi, atunci când vor veni persecuții peste tine, atunci când îți va fi pusă credința la încercare, atunci vei reuși tu să stai de partea lui Dumnezeu, nu? Daniel zice că așa a făcuse și mai înainte și așa face și acum. Nu este frică lui Daniel de un decret de moarte. Un decret de moarte care privea problema care? Închinării. Dragi prieteni, am o veste bună și una rea, pe care o vreți întâi. Vestea rea este că în finalul istoriei timpului, așa cum a avut loc acest decret de moarte, în jurul subiectului despre închinare, satana, același satana care învăța psihologie de-a lungul mileniilor, va stăpâni pe unii oameni în așa fel încât vor da ei un decret de moarte împotriva copiilor lui Dumnezeu. Haideți să facem un mic itinerariu al subiectului acestei anumit decretul de moarte și să vedeți care este stilul lui satana și care este rezolvarea lui Dumnezeu. Primul decret de moarte din istorie, menționat pe paginile Sfintelor Scripturi, este dat în Exodul capitolul 1. Exodul capitolul 1, de la versetul 15, tocmai amintisem la răspunsul la întrebări, pagina 59 spune așa. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, l-o omorâți. Iar dacă este fată, s-o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le spusese împăratul Egiptului. De ce dacă este băiat, trebuia să moară? Știe cineva? Dragi prieteni, cum vă spuneam într-o seară, exact în urmă cu o săptămână, satana când a auzit făgăduința, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, nu știa cine va fi sămânța femeii care îi va zdrobi lui capul. Și atunci s-a gândit ca să ducă o ofensivă de eliminare a tuturor potențialilor strămoși ai lui Mesia și el știa că dacă băieții nu vor mai fi, poporul Israel nu va putea ieși din Egipt, poporul Israel nu va putea să împlinească profeția la care le-a chemat Dumnezeu și el știa că aici s-ar putea închide acest cerc. Însă ce s-a întâmplat? Dumnezeu în providența Lui întotdeauna, și vă rog să rețineți acest aspect, întotdeauna a reușit să răscumpere pe poporul Său și iată că Moise, așezat într-un sicriaș de papură, este cel care scapă pe poporul lui Dumnezeu, conduce pe poporul lui Dumnezeu afară și reușește ca să creeze niște strămoși, dacă putem să numim așa, această operațiune, să îi dea lui Mesia niște strămoși din sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Credeți că satana stă liniștit? Nu. Să vă mai spun încă o spumegare de-a lui din istorie. 2 Împărați, capitolul 11. Deschideți împreună cu mine Biblia. În 2 Împărați, capitolul 11, spune versetul 1. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul i-a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. Auziți? Decret de moarte. Toți cei de neam împărătesc. Și părea că toate lucrurile sunt clare. Iisus clar nu se va mai naște din seminția lui Iuda. Iisus clar nu se va mai naște din împărăție, așa că profeția va fi tăiată. Așa că vom interveni în profeția lui Dumnezeu și a zis Satana și prin acest decret de moarte toate lucrurile vor fi rezolvate. Da! Se întâmplă lucrul acesta. Cuvântul Dumnezeu spune că dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât. L-a pus împreună cu doi calui în odaia paturilor, astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. A stat 6 ani ascuns. Au zis copilașii, toți copilașii care sunt aici să asculte. Ioas a stat 6 ani într-o singură cameră. 6 ani. N-avea nici n-avea nici păpușele, jocuri pe computer sau telefon mobil, să nu se plictisească. N-avea din asta. Și lui s-a spus de mic, tu vei fi acela care vei fi împărat. 6 ani într-o cameră. Ce ai prefera? Să stai 6 ani într-o cameră și să fii împărat? Sau să zici, lasă-mă împărat, mă interesează nicio împărăție. Dumnezeu a făcut în așa fel încât Ioas a fost salvat. Bineînțeles că ce a făcut el după aia nu este după placul lui Dumnezeu. A omorât chiar pe băiatul cerului care îl salvase. Este absolut dureros când Ioas omoară pe Benaia fiului Ehoiada. Cert este că Dumnezeu a salvat iarăși pe poporul său. Avem un alt decret de moarte. Este la capitolul 4. Deschideți împreună cu mine. Ce se întâmplă aici? Același diavol hotărăște ca să stingă sămânța poporului Dumnezeu și nu așa. Printr-un concurs de împrejurări aproape inimaginabile, hotărăște ca un întreg popor să fie dat la moarte. Dacă vreți, este un progrom evreiesc pe vremea lui Ahasveros, împăratul Persiei. Fenomenal. Esterea spune lui Mardoheu, Esterea 4:16, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați nici să beți 3 zile, nici noapte, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat și în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Esterea merge la împărat, evreii postesc, Dumnezeu rezolvă cazul printr-o chestiune extrem de simplă. Știți prin ce rezolvă Dumnezeu acest caz? Nu vă puteți imagina, m-am gândit. Uneori stau și mă gândesc la textul acela din Psalmul 2, cel ce șade în cerul râde de aici. Dumnezeu rezolvă acest caz al lui Haman, complicat, cu o lege care nu se poate schimba, legea mezilor și perșilor. Știți cum? Printr-o insomnie. Îi dă o noapte de nesomn lui Ahasveros, zice un, hai mă citește ceva să adorm, îi citește despre Mardoheu, Ahasveros parcă se trezește într-un somn adânc. Ce i s-a făcut lui Mardoheu? Nimic nu i s-a făcut. Cum? Haman, ia vină încoace. Ia du-l pe Mardoheu și cinstește-l. Aoleo. Care era problema cu Haman și cu Mardoheu? De ce Haman voia să-l omoare pe Mardoheu? Știe cineva? Care era subiectul fierbinte de la mijlocul acestei intrigi? Care era? Închinarea, aceeași problemă pe care Satana nu o suportă și pe care vrea să o facă în așa fel încât copilul lui Dumnezeu să cedeze. Închinarea. Și Haman a zis, nu mai suport pe ăsta, trebuie să-l omor. Și nu numai pe el, pe tot neamul lui. În acest context, Dumnezeu face în așa fel încât dă o lege peste legea care a fost ca evreii să se poată apăra și deși sunt victime de ambele tabere, poporul lui Dumnezeu este salvat prin intervenția miraculoasă a mijlocirii Esterei și a lui Mardoheu. Același scenariu se întâmplă în cartea lui Daniel în capitolul 3. Observați ce se întâmplă în capitolul 3 din Daniel. Același scenariu. Un chip, niște tineri care trebuia să se închine în fața acestui chip, un decret de moarte, cuptorul aprins. Același scenariu al unui decret de moarte, dar Dumnezeu este acela care răscumpără pe poporul său. Vreau să știți un lucru. Biblia vorbește despre faptul că în finalul istoriei timpului va fi o împărăție politico-religioasă care se va crampona exact de aceeași problemă a închinării. Și voi mi-ți descrieți Biblia împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 13. Versetul 8 spune așa. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina acestei puteri politico-religioase. Toți. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții lui Mielului care a fost junghiat. Adică oamenii care nu sunt scriși în cartea vieții se vor închina la acest sistem politico-religios fals. Iar în versetul 15 se spune că se va întâmpla exact același scenariu care s-a întâmplat de-a lungul veacurilor și la poporul Israel din Egipt și pe vremea lui Ahasveros, și pe vremea Ataliei, și pe vremea celor trei tineri care sunt aruncați în cuptorul de foc, și pe vremea lui Daniel care este aruncat în groapa culei. Auziți versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Icoanei fiarei înseamnă o imagine a unei puteri politico-religioasă care guvernează lumea în finalul istoriei. De aceea, dragi prieteni, vă invit să rămâneți fideli cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să rămâneți fideli închinării adevărate, în ciuda dificultăților istoriei și în ciuda unui decret de moarte care va veni peste locuitorii Pământului. Întorcându-ne la Daniel capitolul 6 sau Daniel capitolul 3, vedem un lucru fenomenal. Oamenii cei răi îl prind pe Daniel și după decretul de moarte urmează al treilea moment. Dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Să nu uitați lucrul acesta. Versetul 11, Daniel 6 cu 11. Atunci când Daniel se închina lui Dumnezeu, când Daniel sfida să se închine conform autorității omenești, pentru că vreau să spun un lucru, în finalul istoriei timpului va fi această chestiune de alegere. Alegi să te închini autorității lui Dumnezeu, alegi să te închini lui Dumnezeu în calitate de creator, căci în 6 zile a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor, sau alegi să te închini conform unui sistem propus de om, conform unui sistem pe care omul îl guvernează și autoritatea omului este în joc. Ce alegi? Daniel a ales să se închine viului Dumnezeu așa cum făcuse și mai înainte. Lucrul acesta l-a costat. Atunci oamenii aceia au dat năvală în casă, au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. M-am întrebat, oare de ce Daniel nu s-o fi rugat în șoaptă? Sau în gând? Le zice, aveți vreo dovadă? Treaba mea la ce mă gândesc eu. Am gândit de multe ori, oare de ce tinerii din Valea Dura, care se aflau în fața chipului lui Nabucodonosor, înalt de 66 de coți și lat de 6 coți, spune ceva lucrul acesta? De ce nu s-or fi făcut că se leagă la sandale? Când toți s-au plecat cu fața la pământ, de ce nu s-or fi făcut ei, mă, hai că nu-i bine să fii tu așa drept în mijlocul drumului? Lege așa la sandale, trebuie să fii deștept în vremuri de criză. Să spui așa, din gură, Doamne, te rog să binecuvântezi poporul tău, să faci cu tare. Cum se roagă te unii pe la ora de rugăciune, exasperant pentru sufletul meu. Ce zici, mă? Nimic. Nu. Daniel nu se roagă așa, ci spune Dumnezeul cerurilor să fie lăudat, el să fie înălțat. Da, cu oamenii peste el. L-au luat, l-au dus la Darius, s-au înfățișat înaintea împăratului, versetul 12, i-au zis cu privire la oprirea împărătească, n-ai scris tu o oprire? Oh, câte perfidie umană! N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreun om afară de tine, va fi aruncat în groapă cu lui? Împăratul a răspuns, lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și peștilor, care nu se poate schimba. I-a luat din nou cuvântul și a zis împăratului, Daniel, cred că nu l-au arătat până atunci, era undeva după perdea. Și atunci l-au arătat. Daniel, unul dintre prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, te sfidează, împărate. Nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Ah, atunci a dat împăratul seama ce au făcut oamenii ăștia. Unde voiau ei să ajungă? Viespii ăștia, care aveau succes peste tot, spre exasperarea copiilor lui Dumnezeu. Atunci a dat seama împăratul ce voiau acești viespii. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfârșitul soarelui s-a trudit să-l scape. Știi ce înseamnă asta? S-a gândit să-l scape și a gândit să facă un amendament la legea aia. Pe lângă Daniel, în groapa cu lei, să fie aruncat și niște soldați cu săbii sau știu ce s-o fi gândit el. Dar oamenii au zis, na, va fi aruncat, asta înseamnă că e singur în groapa cu lei. L-a oprit. N-ai ce să mai faci. Asta e, împărate. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel. Știți ce mă enervează pe mine la despoții aceștia? Ci că Irod a văzut-o pe fica Irodiadei dansând și i-a promis, cerem ce vrei și îți voi da. Și când aceasta a zis capul lui Ioan Botezătorul, ah, Irod s-a mâhnit, dar promisese. Mă enervează pe mine foarte mult oamenii care luptă să-și țină promisiunile în nelegiuire. Avea un prieten care venea pe la mine. Vii la biserică? Vin. La ce oră vii? La 11. Să ascult predica. Vin. Nu venea la 11. Venea pe la 12 și jumătate. Mă zic, de ce n-ai venit? Păi am fost cu băieții, am jucat un șah, am jucat niște cărți. Bun, zic, rămâi la programul după amiază. A, ce, nu pot. De ce nu poți? Păi ce, mă duc înapoi, mă așteaptă. I-am promis. Păi zic, foarte interesant. Le-ai promis la aia că faci prostii și mi-ai promis și mie că vii la biserică. Și în loc să-ți ții promisiunea pe care ai făcut-o că vii la biserică, te duci să-ți ții promisiunea pe care ai făcut-o la prostii. Așa face Darius, așa face Irod. Ciudățenie. Ca mulți dintre noi, de altfel. Când e vorba să promitem Domnului, Doamne, te slujim, dacă mă scap din datoria asta, Doamne, te rog, ajut, nu mai fac așa ceva, Doamne, ajută. Și Domnul te ajută. Și uiți. Și când trebuie să faci o prostie și zici, da, Doamne, face, gata, te lupți să ții promisiunile făcute la prostii. Foarte ciudat. Însă împăratul a poruncit să aducă pe Daniel, versetul 16, să-l arunce în groapa cu lei, împăratul a luat cuvântul și a zis, Daniel, Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape. Au dus o piatră, au pus la gura gropii, împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. Pare că totul este pierdut pentru copiii lui Dumnezeu. Tinerii sunt aruncați în foc, Haman triumfă, are inelul lui Ahasveros, Daniel este aruncat în groapa cu lei, Atalia domnește în țară, Faraonul este cel mai mare peste toată țara Egiptului, pare că nimic nu se poate întâmpla, pare că răul triumfă și răul învinge. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare și în har și care nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și cel nevinovat drept vinovat, face în așa fel încât să ne dea nouă lecție astăzi că El este un Dumnezeu al răscumpărării și ceea ce s-a întâmplat acolo se va întâmpla și la finalul istoriei. Dumnezeul acela care a îngăduit să ajungi în groapă îți promite că va fi acolo în groapă cu tine și nu te va lăsa în groapă, în cea mai adâncă deznădejde, în cea mai adâncă zdrobire sufletească. Atunci când prorocul Ilie a ajuns în peșteră, știți ce întrebare îi pune Dumnezeu? Știți? Hai să citim împreună. Întâi Împărați, capitolul 19, cu versetul 9. Ia uziți ce frumoasă întrebare pune Dumnezeu lui Ilie. Întâi Împărați 19, cu 9. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. O peșteră, fără lei, dar era peșteră. Era o depresie a lui Ilie, era supărat Ilie, că, mă rog, l-a amenințat Izabela. Și acum ce se întâmplă dacă Izabela pune mâna pe el? Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? Unde era Dumnezeu când îi pune întrebarea asta? Dacă Dumnezeu era în cer, cum ar fi trebuit să pună întrebarea? Ce faci tu acolo, Ilie? Dar unde era Domnul? Era acolo cu el. Știți de ce Domnul era acolo cu Ilie? Știți de ce Domnul e acolo cu Daniel, în groapa cu lei? Știți de ce Domnul va fi acolo cu toți cei care vor trece prin necazul cel mare, prin decretul de moarte la finalul istoriei? Știți de ce Domnul va fi cu el? Să vă spun de ce. Deschideți împreună cu mine Biblia. În Matei, capitolul 27, cu versetul 46. Matei 27, cu 46, spune că pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, la masa Bactani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că în momentul acela Iisus Hristos reprezenta păcatul lumii, și spune Apostolul Pavel în a doua Corinteni 5 cu 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Pentru că Iisus a fost singur în cea mai adâncă deznădejde și în cea mai adâncă groapă a păcatului. Iisus a călcat singur în teast. Daniel, cei trei tineri, Ilie, eu și cu tine, nu va trebui să trecem prin groapa aceasta cu lei niciodată singuri. Pentru că el a fost singur ca noi să nu mai fim niciodată singuri. Ba atunci când Nabucodonosor s-a uitat în cuptorul acela aprins și a zis, n-am aruncat noi trei tineri acolo? Ba da, împărate, cum eu văd patru și unul seamănă cu unui fiu de Dumnezeu? Pentru că Iisus Hristos era acolo cu ei și Iisus Hristos a fost acolo cu Daniel. Și spune Biblia în versetul 19, în revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat, s-a dus în grabă la groapa cu lei, și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis Daniel, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Iată că Domnul, care a creat toate lucrurile, Domnul a putut să facă în așa fel încât acești lei pentru o noapte să devină vegetariani. Dar numai pentru o noapte. Pentru că ce s-a întâmplat după aceea, Vreau să spun că se va întâmpla la fel, la finalul istoriei, același tipar. Dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu se va dovedi atât de dreaptă încât, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 24, împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia viespi. Știți ce a făcut tata după ce m-au pus viespi aceia pe mine? Știți ce a făcut? A luat așa o vată, a pus-o în vârful unui băț, a pus motorină pe ea, a prins motorina aceea și s-a dus și a curățat șopronul de viespi aceea cu toată arta lor hexagonală gri. I-a căsăpit. Așa va veni într-o zi Tatăl Ceresc și va căsăpi pe toți viespi. Și spune Biblia că împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia și au fost aruncați în groapa cu ei. Și este tragic ce se întâmplă. Au fost aruncați în ei și ei și copiilor și nevestelor. Și până să ajungă în fundul gropii, s-au terminat. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 14, spune așa. Apoi m-am uitat. Și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o săcire ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glasare celui ce ședea pe nor. Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să secer și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și arunca secera pe pământ, pământul a fost secerat. Și știți câte categorii de oameni sunt? Secerați? Două. Grâul și neghina. Albinele și viespi. Și grâul și albinele. Că a lucrat pentru Dumnezeu și a făcut miere pentru Dumnezeu. Și au fost oameni plini de miere și plini de duh și plini de bucurie și plini de dragoste. Vor fi luați împreună cu Domnul. Iar viespi și neghina vor fi aruncați în cuptorul de foc, spune cuvântul Domnului. Acest lucru este o încurajare pentru mine, dragi prieteni. Chiar dacă astăzi încă Dumnezeu întârzie să aducă judecățile peste viespi, chiar dacă astăzi Dumnezeu întârzie să arunce neghina în foc, va veni o zi cu tot decretul de moarte al acestei lumi. Va veni o zi când închinarea înaintea adevăratului Dumnezeu se va dovedi a fi cea mai bună alegere și cea mai bună soluție pentru locuitorii vinovați ai Pământului. Am avut la emisiunea Viața Superlativ, în urmă cu câteva vreme, un bătrân evreu, se numește Matei Gal. Pe vremea când l-am intervievat avea 90 de ani, s-a născut în 1920, acum sper că n-am citat din viață, ar avea 91 de ani. Domnul Matei Gal, în calitate de evreu, la 24 de ani a fost deportat în Transnistria. Știți cum erau evrei pe vremea celui de-al doilea război mondial? Au fost duși în vagoane de animale, fără mâncare, fără apă. Au avut mare șansă că un om le-a adus niște fructe, niște legume ca să aibă pe drum. A ajuns acolo în Transnistria. O viață grea, teribil de grea. Și într-o seară se zvonea că frontul se întoarce. Era seara de 18 spre 19 martie 1944. În Vapniarca, în Transnistria, li s-a spus vestea cea bună. Oameni buni, mâine dimineață veți fi liberi. Dar seama ce e pentru un om să știe că a fost întemnițat și că va fi liber mâine dimineață. Numai că înainte să sosească zorile, noaptea, i-au adunat pe toți în cameră, puși unul în fața celuilalt, în genunchi, unul în fața celuilalt și înainte să îi împuște pe rând, li s-a spus, băieți, nu o să vă doară. Și împreună cu el în cameră au vreo 9-10 tovarăși. El s-a pus ultimul în genunchi, i-au împușcat pe toți și el a fost uitat. L-am avut pe omul acesta, puteți să citiți istoria lui pe internet, Matei Gal se numește. Am avut pe omul acesta la 90 de ani și scrie el în cartea lui. M-am gândit înainte de moarte la tot felul de întrebări. Mi-am cerut iertare în inimă părinților pentru modul în care nu i-am ascultat. Și spune el că n-aveam nici acum de gând să cred în Dumnezeu. Și pentru că n-avea de gând să creadă în Dumnezeu, Dumnezeu a dat har ca să poată să creadă în Dumnezeu. Dragi prieteni, dacă s-a putut întâmpla lucrul acesta într-o noapte teribilă a sufletului unui om, când în fața plutonului de execuție omul acesta a scăpat datorită harului lui Dumnezeu, vreau să vă promit că în finalul istoriei timpului, cei care vor rămâne consecvenți și credincioși închinării adevăratului Dumnezeu vor fi salvați în mod miraculos de bătălia pe care Domnul Hristos, în mod simbolic, se spune în Biblie că o va duce la Armagedon. O bătălie prin care Domnul Hristos va veni și va salva ce mai este de salvat din lumea aceasta. De aceea vă invit să nu vă necăjiți că disprețul oamenilor se manifestă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Vă invit să nu vă necăjiți de decretele de moarte care vor fi date pe alocuri în lumea aceasta și poate că și în România, nu știm. Vă invit să credeți în dragostea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos, care așa cum l-a salvat pe Daniel, ne va salva și pe noi, în clipa aceea a istoriei. Amin.